Australie?
Jam për X për këto dy ndeshjet që folëm, por nuk jam i qartë se kujt do t'i jap X-in, Danimarkës apo Francës.
Atëherë je për një X, po?
Gjithsesi për Danimarkën do shkoj X.
Do shkosh X për Danimarkën.
Danimarkë, Australi. Okej.
Okay. Dhe për Francën atëherë ngelet?
Njësh.
Njësh.
Për Francën po do shkoj njësh për Francën, njësh, me shumë megjithëse jam me shumë fikfiki.
Njësh i lëkundur këtu.
Njësh i lëkundur.
Po si, kishte për sa i përket ndeshjes së darkës,
për ndeshjen e darkës besoj që Argentina nuk ka asnjë shans tjetër për vetë fitore.
Fiton Argentina.
Po. Edhe nuk pëlqen edhe shumë ajo mbrojtje kroatisë, them vërtetën, edhe
në duket e brisht.
Duket pak a shumë mbrojtje e lodhur me shumë aktime, domethënë nga
Mirë, Lovren edhe Vida në ndeshjen kundrejt Nigeris bën paraqitje mjaft solide që të dy.
Vida është një lojtar shumë potent, po është prej shumë kohësh me kontratën e Kroacisë.
Është mërzitur thonë.
Jo, se është mërzitur, po besoj që është lojtar që mund të pranojë edhe gabime. Edhe Lovren nuk është që pavarësisht mos ka pëlqyer asnjëherë, pavarësisht është lund në majën më të lartët të Europës.
Të Europës, po.
Gjithsesi, pa i rëftë, mendoj që Kroacisë nuk do të përballoj sot sulmin e Argentinës.
Janë nga faxhin të dy dhe sipas Aimirit sot do të vijnë nga presioni që do të vendosen nga Messi dhe shokët e tij, do të bëjnë nga gabimet të cilat do t'i dhurojnë gola Argentinës.
Okej, okay, Aimir.
Sa Argentina do me patjetër fitore.
Po.
Me patjetër
e ndeshjes. Të tërë duan patjetër. Po. Mirë,
sa jam po e shikimet e mia.
Faleminderit
shumë, faleminderit. Gjithmira dhe u mirë gjoshim ditë në nesërme.
Ne kalojmë një aftësi shumë të shkutër publizitari, këthejmi me një herë 069-4102.
Kujste Radio Pleven. Publicitet.
Këtë verë, Alp TV vjen me 11 kanalet e reja RTS pas një pagesë ekstra. Dhe me mundësin që kampionatin botëror ta shohësh falas ku të duash e si të duash. Të gjitha ndeshjet të presin tek Super Stacioni, në ekranin e madh të Tirana Fan Zone, si edhe në Alp TV nga rehatia e shtëpisë. Mos humbas një ndeshje, sepse Alp Telekom sjell futboll për të gjithë, argëtim për të gjithë dhe sigurisht internet për të gjithë. Alp Telekom, me ju të parët.
Ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Diamond Premium Resort me 5 yje në Side. Përfitoni sot 25 deri në 35% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të ushtimit, partnerë Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Diamond Premium Resort. Join us. Love Vast.
Russia World Cup 2018.
Jemi rikthyer sërish në Rusi 2018, lojën tonë që të bën fitues të pushimeve në Antalya për një javë në Haida Pasha Hotel Palace. Ne kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, Jorgen jam.
Përshëndetje, Jorgen. Si kalon?
Si kalova?
Mirë, faleminderit. Ju si kaluat? Mirë.
Eugeni është?
Jorgen. Orgen, apo jo?
Orgeni, se thashe Eugen është, mu duke emër i ri, thashe është telefonues i ri.
Jo, është...
Jo, Orgen, dje kam telefonu.
Dje telefonove, po.
Si dolen dje, Orgen, parashikimet?
Dje parashikimet e mija, dolen të treja.
Dolen të treja,
Dhe je akoma, je mi motivuar, për të bërë edhe sot parashikimet të sakta.
Orgeni, na telefonon nga Tirana, apo jo?
Nga Durrësi.
Okej. Në plazh, Orgen, në shtëpi, në punë?
Jo, sot pushim, plazh.
Plazh, asa mirë.
Me thonë të drejtën bregdet, jam duke bën plazh.
A e ke bërë në një zhytje deri tani, apo vetëm reze dielli ke marrë?
Jo, reze ma shumë.
Reze, po mi. Do t'a bësh edhe një zhytje, kam përshtypjen, pakës më
vonë. Ma vonë pak, po, ma vonë.
Ndeshje do t'i ndjekësh?
Po, kisha qef parashikime të sotshme.
Po, pa tjetër, do t'i japim. Vazhdojmë. Danimarka-Australi, ndeshja e parë e ditës sotme.
Për Danimarkën, për shtypin e sotshme, për Danimarkën e kam për X.
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 Francë, Peru, Orgen?
Francën, Ma shumë kë X-i për njësh vere.
Njësh. Dhe Argentin-Kroaci, ta kemi mbrojnës.
Argentinën do rezikoj dhe me këtë X do dhe.
X. Pa kemi 2 X-e dhe një njësh pra fitoren e Francës si pas Orgenit. Mirë.
Ku e bën plazhin Orgenit? Cila zonë Durrës?
Jem në Iliria, ke bloku dhe Esave.
Mirë, ta në ndryshim? Nga vitet e kaluara? Mirë?
Jo, këtë vit do qik ma keq, më thonë drejtëm.
Pse, më, që ka ndosë?
Po me këto rrugët e burë, prish, i regulojnë dimër, i prishin sezon.
E, pa të shikë.
Nga vytë, nga morën qafë, më burë, dhe, kena nga hymë, nga dalin fare.
Po pse, ku është prish rruga? Rruga aty, prapë, rruga e të plajit për para? Është prish?
Rruga e lagjes, rruga e plajit mes palatave, mes vilave, prish prapë. Për rregullojnë prapa ato kamionat, xhurma, tymi, pisliku, amane bu.
S'me vesh.
Mirë, vesh kë dimon fillim sezoni.
Po fillim e mbaroi iku që shohën në korriku. Fillim sezoni themin e gjithmonë. Orgen, faleminderit shumë që je pjesë e lojës. Gjithmirat.
Faleminderit, Orgen, gjithmirat. Ishim edhe Orgeni nga Durrësi, nga plazhi, i cili na telefonoi për të dhënë parashikimet e tij dhe më bën përshtypje që katër telefonuesit e fundit kanë shkuar për X tek Danimarka Australi. Pra e shikojnë shumë të ekuilibruar këtë ndeshje, duke marrë parasysh edhe ndeshjet e kaluara të dyja skuadrave, si Danimark Peru si Australi Francë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flasim?
Redi nga Tirana.
Përshëndetje Redi. Redi ishte dje telefonues për të parë, mos gaboj?
Po. Po.
Si të shkuan parashikimet?
Vetëm
ula pak zënë në radios, Redi?
Portugali me pata parashikim.
Po, edhe Maroku dje dha maksimumin, dha gjithçka, nuk ishte çfarë të bënte, me të vërtet rrezikuan disa herë, por ndikon edhe fati në futboll. Po.
Ndërsa sot jap një fitore Francës.
Francën, po, njësh. Danimarka Australi?
X. Pasi dhe Australia dhe Danimarka kanë tregu këta në formë.
Pa Argentin, Kroaci?
Mendoj se Balkana që të bëjnë surprizën.
Do të bëjnë surprizën, atëre shkon me një dysh.
Dysh.
Redi sot.
Ok. Mirë, Redi. Falemderit.
Falemderit
dhe. Gjithë mirat. Gjithë
në mirë.
Ok, ishim dhe me Redin. X një dysh para shikimit e Redit. Barazim Danimarka, fiton Franca, fiton Kroacia.
Në fakt, thash pra, vazhdojnë X-et për Danimarka, Australi, ëh? Madje mund të jetë takimi i parë që ka më shumë X se sa fitore të dyja skuadrave. Takimi i parë në të gjithë lojën. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonat në rast, ka rënë linja? Nuk kemi telefonat, do të vazhdojmë të flasim pak për skuadrën e Perus, për ndryshimet që do të sjell sot trajneri Gareca, skuadrën me të vërtet mjaft e shpejt, mjaft simpatike me element të cilët mund të rrezikojnë portën, mund të gjuajnë, kanë edhe aftësi mjaft të mira dribluese, këtu mund të përmend edhe numrin 20 Edison Flores, edhe ky një element mjaft i rrezikshëm. Pra flas për katërshën sulmuese lart të Perus, të cilët janë lojtarë mjaft të shpejt dhe në kundërshtim mund të japin punë dhe probleme skuadrës së Francës. Ne do të vazhdojmë me telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flasim?
Moni.
Përshëndetje Moni, si kalon?
Mirë.
Mirë, faleminderit. Ti si kalon?
Mirë, jam punë.
Në punë, ëh?
Mirë.
Dje si të shkuan parashikimet?
Ama
shkoj për Portugalia. Pse? Edhe Moni kishte shkuar tek barazimin.
Barazimi i Marokut. E lutesh Moni, çfarë do i bëj Moni? Moni me sa duket do priset të merret e marr Glenin telefon, prandaj ka shtyr kaq shumë por apo jo, s'ka filluar akoma skemat.
Jo, akoma skemat.
Është herët.
Është herët, është herët, është ende xhiroja e tyre grupeve.
Moni, si ishte sot Danimarka Australi?
Sa difuzi
ikën? Difuzi ikën. Ja
sot.
Futi.
France Peru.
Po, njësh, si në zorë, po njësh.
Njësh. Pse me zorë e shikon që Franca sot do t'a ketë vështirë me Peru, në?
Normal, në Peru e lomë.
Do bëj në i fitore të Vobekt, si Spanja,
fitore,
si në gjithme.
Fitore të
Vobekt,
fitore të Vobekt, apo do t'jetë fitore me gola, pra mund të shkoj 2-1, 3-2.
Dhe sa do t'me zorë?
1-0,
2-1, t'iqka t'jelë. T'iqka t'jelë, mirë. Përsa e përken ndeshje së darkës Argentin-Kroaci?
Nish.
Do bind besim, do bind Messi sot?
Do bind Argentina sot apo?
Po, po bind edhe sot.
Kur do bind?
Do bindi më.
Do bindi më se singelet më mund si pas taj, vetëm me Nigerin. Në qofë se ka kombinim, se me fitoren e Islandës aty pas taj bëhet bëhet gati e pa mundur kalimi grupit për Argentinën. Mori Moni, falenderojmë.
Gjithmirat pun të mbar.
Pun të mbar ishin.
Ishe dhe me Moni, një prej telefonuesve të, më të rregullt.
Madje Moni ka qenë nga ata që telefonoi që ditën e parë mos gaboj.
I rregullt.
Dhe
tash ka lënë asnjë emision dhe është ndër të parë.
Ndër të parë,
sepse mbi 10 parashikime të sakta diku duhet të jetë.
U bë dhe një javë që kemi filluar dhe
emisionin që ja. Gradualisht mbasi të luajmë ndeshjet e grupeve, ja, normalisht do fillojmë, do jemi edhe ne më të do ketë një pasqyrë tjetër rubrika jo aty, por normalisht do t'i vëmë në formën e një hit parade. Kush është i pari, kush është i dytë me parashikime, po për momentin ne kemi lënë kështu.
Mirë, ne kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flasim?
Arjani nga Durrësi.
Përshëndetje, Arjan.
Arjan, ke telefonuar më duket edhe një ditë tjetër?
Po, kam marrë dje.
Dje, dje ka qenë. Okej.
Okay. Po, dje si të shkuan me që ishte telefonues dhe pjesëmarrës i ri në lojën tonë?
Të tre janë kokë.
Të tre janë kokë. E pas ke nisur shumë mirë, okay, me fuqi, kështu që urojmë që edhe sot parashikimet e tua të jenë të sakta dhe të ecësh mirë në lojën tonë. Fillojmë me parashikimet Danimarkë-Australi?
Danimarkë-Australi, Danimarkë, një
shumë. Fitan Danimarkë.
Mm-hmm. Pas gjithë atyre X-eve, tashmë kemi një telefonues i cili shkon tek fitoria e Danimarkës. Ke në një parashikim më të detajuar për këtë takim?
Jo, thjesht njështë
duhet. Thjesht fitore e Skandinave, e Danezve. Dë vazhdojmë me ndeshjen tjetër të grupit C, Francë-Peru.
Francë-Peru, Gjelat.
Gjelat.
Fitojnë Gjelat.
Gjelat sot do fluturojnë.
Si dihet?
Do fluturojnë sot, do fluturojnë kur më.
Dhe Argentin-Kroaci.
Balkani-Kroacia.
Kroacia, dysh. Fluturojnë Balkani. Dhe i tani vetëm Rusia ka fluturu, se ka marrë më njerë ju.
5-0, 3-1, vetëm Rusia.
Të tjera gjitha me puplat, me puplat e kravet këputur. Arjan, të gjithë kur që marrë nga Durrësi, mendja gjithmonë na shkon te deti. Ti e në plajë, në punë, në shpi?
Me të tonë drejtën sa erë dhe shpej për ati që zharu t'i qka kjo shpija.
Kun, nga plajë i erë dhe apo nga puna?
Nga plajë.
Nga plajë, asë shpija. Ku bëjë për plajën?
Në Curila.
Curila, mirë? Në Curila?
Ajme, mirë.
Okay. Mirë, Arjan, falemderi që e pjesë e lojes.
Ju përshëndes shumë.
Gjithë përshëndesim edhe në Arjan, në mirë gjoshim ditë në nesëme.
Okay.
Edhe Arjani dha parashikimet, kishim njëshin e Danimarkës, pas gjitha tyre barazimeve që na vinin nga telefonuesi tan, ne kemi me njërë telefonat në radhës. Alo, përshëndetje?
Alo? Karen Linja.
Karen Linja, okay. Sërish, mirë provoni 069-4102 të telefononin në programin ton Rusi 2018 dhe të jep një parashikimet për tre ndeshjet që luen ditën e sotme. Kemi ardhur në një fazë mjaft emocionuese dhe mjaft interesante të botrorit, pasi në takimet e dyta, pra në xhiron e dytë, bëhet dhe pasqyra...
Pasqyra 70% e pasqyres.
70% e pasqyres të cila do t'jen skuadra që do të avancojë.
Alo, përshëndetje. Alo? Alo, alo.
Alo, alo, alo. Alo, po. Alo, përshëndetje.
Po, në lijesh. Alo? Nuk na dëgjon.
Por, okay, ishte një moment që u kundërpërgjigj dhe ej, alo, por... Do. Të provoj sërish 069-4102, sepse ka dhe probleme dhe shkëputje të linjës. Francë-Peru, pra, në fakt sot pritet që të ketë një fitore të Francës, edhe pse mund të ketë vështirësi dhe Peruja të jap probleme. Ndërkohë për sa i përket takimit, këtij takimi, pra Francë-Peru do të luhet në Ekaterinburg. Ekaterinburgu është qyteti më në lindje që e kemi përmendur për sa i përket këtij botrori. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kalon, me këtë po flasim?
Mirë. Me Donën.
Përshëndetje, Dona.
Kaluat.
Mirë, faleminderit.
E Dona, sot, pun, shpi?
Në pun.
Da, okej. E Dona, si dalin deshte sot? Danimarka, Australi?
Danimarka, nish.
Po? France, Peru? Fidon Franca? Po?
Ndërsa Argentina...
Kroaci?
Kroaci, themi
X. X, parazim.
Okej.
Po i shikon deshjet e tona? Po i shikon? Po i ndjek kampionatin?
Po, po, ndjek.
Po, ndjek.
Vetëm këndeshja orës 2 që është në orar
punë. Në orar punë. Atë nuk e shikon. E po mirë tash, gjitha.
Okay.
Të gjitha nuk mund të ndjekim, është normale.
E dona, falenderoj që vazhdon të bësh pjesë lëvës tonë. Gjithmirat.
Gjithmirat e dona punë bar.
Okay.
Ishim edhe me donën dhe ajo dha parashikimet e saj, shkoi tek fitore Danimarkës, fitore Francës dhe barazimi Argentinës dhe Kroacisë. Mirë, Francë-Peru pra do të luhet në skajin më lindor të këtij botërori, pasi do të jetë në qytetin e Ekaterimburgut, i cili ka marrë dhe emrin nga perandoresha Katerina, gruaja e carit madh e Pietrit madh. Është qytet i ndërtuar në shekullin e 18, në fillim të shekullit 18 dhe ruan mjaft vlera arkitekturore dhe kulturore, po edhe ato të kulinarisë. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flasim?
Mariglen.
Përshëndetje Mariglen.
Mirëserdhe Mariglen. Si kalon? Mirë. Në punë.
Mirë.
Në punë krye detyrës.
Jo, jo.
A bëj pushim sot?
Sot çova gjumë se lanë tradi.
Ke çani tradi? Ti e pe tradi e ku bëhet kampionati në Amerikë? Çfarë drejt kampionati ti? Jo, është Katari ky që vjen një herë pa 2026. Ne mos e 2026 e punë Mariglen prapë, kush e sa punë ndroi. Mariglen, si jemi deri tani me parashikimet? Mirë fare.
Mirë, 13.
Okej. Okay. Mm, e vaji pari duket. M'duket se është i pari. Si kemi parë akoma në vëmendje, mbasi të thash edhe një herë, mbasi të mbyllen ndeshjet faza e grupeve, atëherë do fillojmë që të ti rendisim edhe me pikë që janë të shikueshme nga të gjithë sapo të klikojnë faqe. Okej. Okay. Sot Mariglen, si do duken ndeshjet? Janë të parashikueshme apo janë
deri
diku. Fillojmë. Danimarka, Australi.
Jam për një X.
X. X, oh. X, X.
France, Peru, Maiglen?
Njësh.
Njësh. Dhe Argentin, Kroaci?
Njësh.
Njësh.
Njësh, fiton Argentina, pra F1. Hap të sigurt sipas Mariglenit Argentina ditën e sotme.
Okej, okay, Mariglen, faleminderit.
Të falenderojmë për parashikimet edhe në ditën e sotme dhe urojmë gjithë mirat.
Ktheu në anën tjetër, në fligjum. Gjithë mirat.
Okej,
ishte edhe Mariglenin telefonues i rregullt dhe ashtu si puna Enrikut, një prej ishmisëve
tona. Ishmisëve tona. Dhe ai ka çuar kurorën. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flasim?
Me Mandin.
Përshëndetje. Me Mandin?
Mandi apo Mondi?
Mandi.
Okay. Sepse kemi dhe një telefonues
pra,
dhe një konkurent tjetër.
Mandi,
me Mondi. Mandi
ti da, nga na telefonon?
Nga Tirana.
Nga Tirana.
Po.
Okej. Mirë. Mandi, si e dhe i tari me parashikimet?
Po, mirë. Dje do më thonë gjitha dollën.
Pa. Okej, okay, atëherë. Danimarka, Australi sot.
Po. Për Danimarkën.
Fiton Danimarka. France, Peru.
Për France, themi.
Po, Argentinë, Kroaci.
Argentinën.
Fiton Argentinën.
Pa, shkon të 3-1 Mandi sot.
3-1.
Nuk shikon në një surprise ose në një rezultat tjetër. Po, le të themi ato që janë më të parashikueshme.
Nuk i dihet, se është surpriza. Shohim sot si do dalin.
Okej. Okay.
Mirë
Mandi. Faleminderit. Gjithë mirat
Mandi.
Ishim me Mandin.
Mandi mos gaboj është ai telefonues të cilën ne kemi parashikuar për vendodhjen e tij apo
jo, nuk është Mandi, duket ai ka qenë Olsi.
Mirë, ne kemi telefonat në radhës, vazhdojmë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flasim?
Të shish Mondi tjetër.
Ah, Mondi. Kishim Mandin.
Mondi. Mondi na telefonon nga Tirana?
Vora.
Nga Vora. Atë për shkuj Vora, të edhe u nda, ke pun. Aba. Mondi, Vora, Mandi, Tirana. Mondi.
Si kalut.
Mirë, si ke kaluar ti?
Mirë, pak vapo kale.
Pak vap. Edhe aty në Vorë duket, qa, vetëm një pishinka aty për balë duket, apo ja?
Po, laj sa një, ka nge.
Ajo, ka nge. Po, ja vlenja, vlenja, se mirë?
Me thonë drejtë, hajtë më ku s'ka tjetë.
Po, po mirë,
ma. Zgjidhja është dajo.
Mund të lëmos të ishte farë, a?
Si puna kërëshës.
Po, vinë, thith nga zona, ja vlenë të shkosh, apo?
Hajtë më, me thith, kur kjene të rezi, kur shkjene.
Okej.
A, o me të rezi ke punë?
O me të rezi ke punë? Kom të rezi, s'kom të rezi.
Fiks farë.
Një mundi, do t'japësh parashikimet për ditën e sotme?
Kam të rezi, jam të rezi.
Jam për Francën.
Francën një.
Argentinën dhe X Danimarka.
X Danimarka.
Pra, ndeshja e orës 2 do ndajet në barazim si pas
te. Tashi unë thamë që shtu t'im thujo.
A, tashi...
Tregon muti.
Po, do nga tregosh, do nga tregosh mundi Danimarka, Australi, si do shkoj, pse X, pra, i shikon një barazim pa gola, apo...
Një me një, besoj unë.
Një me një, të dyja skuadra, pra, do të nxjerrin nga një gol, ha?
Besoj se po.
Mirë, mundi. Faleminderit, mundi.
Faleminderit edhe ju gjithë të mirat.
Okay,
unë ju gjoshin ditën e nesër. Ne ishim edhe me Mondin. Ne presim telefonatat e radhës, pasi ka shumë telefonues tashmë që janë bërë pjesë e lojës tonë, mund të jenë diku tek 65 numri tyre, ndërkohë që është edhe duke u shtuar nga dita në ditë. Alo, përshëndetje.
Ralinja.
Mirë, provoni sërish në 069-4102 pasi ndodhë që ka edhe shkëputje dhe rënje të
linjës.
Nga fluksi telefonatave. Ndërkohë ishte, mua ishte duke...
E disim duke vetja, jam bërë si zanat e deda.
Që kalon...
Po zana e kishte...
Flukë të gjatë.
Zirë, ja, ja.
Do të të huazdoj ca flokë.
Zirë e fut fishe gjek.
Do të të huazdoj ca flokë.
Ti e ke fishe buton.
Digitale
komplet.
Ëh, fishe pista. Pista ose
ta bëj me fishe, se është shkalezë të ashtu në mënyrë manuale, hiç fishe, fishe.
Ja, pra kemi telefonat në radhë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kën po flasim?
Merita nga Tirana.
Përshëndetje, Merita.
Ah, Merita. Ah. Okej, okay. Merita, mirë se erdhe Merita.
Mirë se erdheta.
Si kanë shkuar para shikimet deri tani? Dje si shkove?
Dje, tre pikë,
bravo.
Një tre pikë është.
Shukaranësi. Bravo. Vazhdojmë sot, Merita. Sot nuk është shumë e letë, Merita. Nuk i di sa e konsultuar. Nuk është shumë e letë, sot.
Jo, shumë më dyshje kemi.
Hajde.
Një të vështira. Gjithësësi, për sot janë
tre nisha. Tre nisha.
Pra, fiton Danimarka, fiton Franca dhe fiton Argentina.
Argentina.
Edhe pse
me
më dyshje shkon te tre nisha Merita.
Tha që ka qef Argentina, kështu që nuk do e ndroj Argentina, në sigur. Okej. Okay. Mirë, Merita, shumë faleminderit që vazhdon të bësh pjesë e lojës tonë. Gjithëmirat.
Faleminderit. Ishim edhe me Meritën, e cila dha tre nisha për ditën e sotme. Merita nga Tirana. Mirë, të flasim pak për gola shënuesit.
Po, ti filofonia.
Por atë telefonin
069-4102.
Do flasim.
Edhe me biçikletë.
Telefonin direkt me biçikletë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje. Si ka luajtur?
Mirë, faleminderit. Me kë po flasim?
Banin.
Me?
Me Banin.
Banin.
Jemi në ambient pune.
Nuk dëgjohet mirë.
Banin.
Jemi në
ambient
të punë,
po nuk ka mirë. Okej, Bani, emrin e morëm sakt, është Bani. Bani, na vjen keq që nëse ti je në ambient pune, normalisht puna është e para, por që sa rrim të flasim asnjëherë më tepër. Kalojmë direkt tek parashikimet. Danimark, Australi.
Ne jam për dysh, për Australi.
Fiton Australia.
Australia, po.
France, Peru.
Po.
France, Nish dhe Argentinë, Kroaci, Bani.
Edhe këtu jemi në Argentinën. Njëse dhe ju marrë
njësh
ndeshje dhe sesot kamë dhe shumë mundësi për shkollë.
Mirë Bani, ne të falenderojmë që ti e gjenë mundësi dhe kur ta gjesh mundësin për të bërë edhe një biset do plasim dhe më shumë.
Gjithmirat, faleminderit.
Mirë të gjashim ditën e nesër, punë të mbar.
Okej, okay, është
për ka dhe nga këta telefonues gjithmonë, por ne i falenderojmë që ata gjejnë kohën
në punë që të bëjnë pjesë e lojës.
Bëjnë pjesë të lojës, atë vazhdojnë lojën.
Okej.
Bon.
069-4102. Luajmë së bashku për Rusi 2018. Parashikojmë, argëtohemi së bashku dhe në fund fare pasaj
Lori do ta ngrej kupën dhe do ta çojë
normalisht ku parashikuesi
në Antalya.
Do shkoj në Antalya. Okej, okay, presim telefonatën në radhë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Iliri nga Durrës.
Iliri nga Durrësi merr për herë të parë?
Po.
Po, Ilir, mirë se erdhe, Ilir. Mirë se erdhe në lojën tonë. Është hera parë që na dëgjon apo na ke ndjekur edhe ditë të tjera?
Jo, ndjek, po sot vendosa më e marr.
Sot vendosa.
Shumë mirë bëre, Ilir. Pse s'na morë edhe ditët më
ishte,
më
parë? Çfarë të pengoj?
Po, sukapte linja më vonë.
Sukapte.
Ah, kjo është vërtet, ka kërkesë
s'kemi
shumë shumë të madhe për.
Okej.
Mirë, pa shikimin.
Po, pa shikimin e ditës, Danimarka, Australi. Ti me veten tënde, si ke qenë para shikimit në mendën tënde këto të kaluarat?
Mend fare.
Ë?
Po ku dëgjon nuk dalin.
Nuk dalin.
Nuk e këto surprizat nuk i ke menduar Ilir, ë?
Danimarka.
Po?
Po, Danimarka X.
Franca X Argentina.
Pra X edhe një X.
Po.
Po.
Pra një Danimarka X Franca, tha?
Jo, jo, X, jo. X Danimarka.
X Danimarka. Aha. X Franca X Argentina.
X Argentina. Po. Mirë,
okay.
Mirë, faleminderit. Të falenderojmë për parashikimet e dhëna ditë sot me që u bërë dhe që u bërë pjestar Iliri e ka mbyllur telefonin okay. Iliri, por ne urojmë që fatë mbarë dhe ta nisë mirë ditën e sot me Iliri. Kishte edhe njërë Danimarkën X, Francën njësh dhe Argentinën X, pra X njësh X.
Okay.
Këto ishim parashikimet e Ilirit. Ne presim telefonuesit e radhës 069-4102. Unë isha duke folur pak për golashënuesit më të mirë të këtij botrori. Në fakt janë autogolat që mbajnë vendin e parë, por është me pastaj Cristiano Ronaldo dhe Diego Costa që shënoi dje golin e tretë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flasim?
Me Shaqën.
Përshëndetje Shaqo.
Shaqo, mirë se erdhe.
Shaqo u bë dje apo pa, par dje pjesëtar i lojës konkurrenti i ri?
Dje u bë pjesë. Shaqo telefonon nga?
Nga Tirana.
Nga Tirana.
Dje ishte i gjetë të gjitha apo jo?
Dje po,
pa.
Dje
pa, dje kushti gjeti, thot Shaqo. Në fakt kishte edhe nga ata Shaqo që luajtën bluffin ose dhanë një parashikim ndryshe, sidomos tek Portugalia, por
normalisht ishin koeficientet e veçël apo? Po po se lutë ti me bluffin. Po nuk
fali me pizza. Ose gola.
Po,
mirë Shaqo, sot si shikon ndeshjet?
Sot
më marrë, apo zi menje kodën kodë. Danimarka, Australi.
Danimarka, Australi,
dysh. Dysh. Pek, fitore Australis. France, Peru.
France, Peru, nga
dhe njështë. Njështë, dhe Argentin, Kroaci.
Njështë
dhe
këta. Njështë.
Mirë.
Dhe të Danimarka, jam i seks, të fiton Danimarka. Ajo...
Australia.
Australia.
Mhm.
Voi në lektor.
Vetëm jo në një lektor rëndse.
Jo me shtëpi aty lodhi. Ordi ka një shtëpi.
Jo me prona.
Ordi lund me shtëpi. Me ka tre katë shtëpi.
Jo shtëpi, po shtëpi letra.
Faleminderit Sasha, ti je pjesë.
Faleminderit Sasha.
Ju përshëndes.
Gjithë përshëndesin e ne, gjithë mirat.
Okej, ishim dhe me Sashën, një pjesëmarrës i ri,
i ri, por
relativisht i ri.
Po. Kamar gjatë ditëve të në këto dy ditë të fundit.
Për golshënuesit,
për golshënuesit, përpos Diego Costas, në fakt edhe Cherishev, lojtari rus, ka 3 gola, është në listën e 3 golave. Shikojmë këtë,
ky vit ka nisur. Ky është kampionati i tretë apo i katërt që luan Ronaldo?
Është kampionati i katërt që luan Ronaldo dhe
Ronaldo ka kampionat, ka bërë në gjithë ditët më parë.
Ka vendosur një rekord që ka shënuar në 4 botror radhës i Ronaldo. Pra 2006, 2010, 2014 dhe në Rusin 2018. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje, si
jeni? Mirë, faleminderit. Me kë po flasim?
Me Aleksandrin.
Aleksandrin. Aleksandër, telefonues dhe pjesëtar i ri i lojës, apo jo?
Po, sot më bëhet para.
Nga telefonon Aleksandër?
Nga Durrësi.
Nga Durrësi.
Gjithë telefonues të rinj janë nga Durrësi.
Nga Durrësi.
Aleksandër, je duke na ndjekur, si e morë vesh për lojën tonë, duke na dëgjuar?
Sot Neza Radion, domethënë se kishte çiko pa e dëgjuar, domethënë radion dhe sot Neza do të njeza mas një farë kohë edhe ju gjovë.
Punon të radio?
Po, po.
Ka që mas një farë kohë thash një qa kohë ka të pa ndezë radio.
Në më lakështi, jo.
Në më lakështi.
I di regulat e lojës, lojës tonë, Rusi 2018? Je i njërë?
Do me thanë, po një shpjegoni për nga fillimi, do me
thanë. Jo, s'ka në gjithë veçanë. Ne luajmë së bashku, parashikojmë deshjet e ditës, por gjithsesi, këto parashikime nuk jepen kot, në fund shpërblehen. Ai telefonues që deri në fund të kampionatit botëror ka dhënë më shumë parashikime të sakta, ne do e çojmë një javë me pushime në Antalya. Kaq. Okej?
Okay. Mirë, Aleksandër, fillojmë
që ta bësh një gjë të tillë, që të fitosh, duhet të japësh vetes sa më shumë mundësi. Ti e kupton këtë gjë, pra duhet të telefonosh çdo ditë që të mbledhësh sa më shumë parashikime të sakta. Okej. Okay.
Mirë, fillojmë me parashikimet për ditën e sotme, Aleksandër. Kemi tre takime, Danimarkë, Australi.
Jam më shumë përfitojnë në Australisë.
Dysh, të shkojnë tek dysh, atëre.
Po, më duket strategi zoti e Ivan Marvik.
Ivan Marvik është e vërtet. Unë pra të fola për 11-ën startuese me të vërtet një spektakolare vendosje, e shkëlqyer taktike e Australisë dhe presi të ketë të njëjtën vendosje dhe të bëjnë akoma dhe pse jo dhe më mirë sulmues të elementet sulmues të Australisë. Francë, Peru?
Ti mendon që Holanda ecën këtë kampionat?
Holanda? Me Van Marwijk
pa, mund të... Pa, prandaj,
Francë, Peru?
Francë, Peru, pa diskutim fitore Francës.
Njësh. Dhe Argentin, Kroaci, Aleksandr?
Me të bëjt për Argentina.
Fiton Argentina.
2-1. Mirë, Aleksandr, të falenderojmë për parashikimet që dhe ditën e sotme dhe ftojmë që të bësh telefonues edhe pjesëtar i rregullt. Të
ndezësh radion për ditën e sotme. Pa
problem.
Gjithë mirat, faleminderit. Okej. Roy, kush është trajneri më i njohur, më i mirë i këtij kampionati?
Më i njohur i këtij kampionati janë disa në fakt, po unë do përmendja Oscar Tabárez. Nuk e di a keni vënë re në dy ndeshjet e para që ka qenë jo fort në një formë të mirë fizike, ka qenë me bastun, është edhe pak i plakur. Thashë Oscar Tabárez sepse Tabárez vendosi një rekord të ri dhe ai pjesëtar i katër botëroreve, botërori të parë në 90-ën me Uruguayn, më pas në 2010-ën ku e çoi ekipin e tij deri në gjysmën finale, me të vërtetë një skuadër mjaft simpatike ajo, 2014-ën dhe ky është botërori i katërt për Oscar Tabárez, me të vërtet shumë teknik. Ajo çka të bën është interesante dhe të bën përshtypje për sa i përket botërorëve është që gjithmonë ka trajnerë të cilët janë specialistë e ekipeve kombëtare. Të rallë janë ata që janë marrin drejtime për herë të parë të skuadrave të tyre dhe kanë një eksperiencë të re. Përmendim Hieron, që edhe ai ishte i minutave të fundit, se ndodhi ajo që ndodhi vetëm 2 ditë para se të fillonte botërori. Megjithëse ai ishte pjesë e stafit, mund të përmend Southgate, që është trajneri i ri dhe ai e ka për herë të parë që menaxhon Anglin dhe ka këtë përgjegjësi mbi shpatull. Joachim Löw duhet përmendur pasi është trajneri kampion bote në këto momente. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë po flasim?
Panajotin.
Përshëndetje Panajot.
Panajot.
Si kalon?
Përshëndetje.
Mirë, faleminderit. Ç'u thuhet në Korç?
Andaj nga Moska.
Si mban koha ande? Mirë, ka qenë ngrohtë tot.
Në Korç bieshi si në Tiranë apo nuk bieshi në Korç?
Jo, nuk bieshi.
Nuk bieshi. Shikoj.
Korç po ra vetëm borë.
Ska skat mesme. O dje në borë. Se një fshiu fare.
Panajot, si të ecën dje parashikimet?
Po, dy gjeta, jo të treja, praktikisht.
Ah, i gjetet të treja. Mirë, do një rritur, je rritur në pik, në parashikime.
Mirë,
avash. Do të ketë edhe ditë mire, a sot për shembull mund të qellosh, sepse në ditën e sotme janë dhënë parashikime nga më të ndryshmet, kështu që parashikimet e tua mund të qellojnë të sakta dhe të rrisin pra të ngjitesh në klasifikim.
Kundrejt
të tjerëve.
Le të shpresojmë.
Vazhdojmë atëherë, nisim Panajot. Danimarka, Australi.
Balazi.
X. France, Peru.
Njësht
të fërë. Dhe Argentin, Kroaci?
Po, do të tentoj një për dy, fiton Kroacia.
Dysh, nuk e i vetëmi, ja.
Nuk e i vetëmi, ka gogja dysh, a dhe i më tashmanë.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vetë, bashkë me dy, që kanë përshë
kërë. Kanë i nasmejsin, dysh, Kroacia.
Keno një parëshikim më të detajuar, kush mund të shëndoj nga skuadra kroate, Mandzukic, Kramaric, ata lojtarë...
Perisic.
Pra për ty sot shënon Perisic. Mirë, të falenderojmë Panajot që dhe sot parashikimet e tua dhe të urojmë gjithë të mirat. Pse jo, gjithë mirësh takimet e ditë sotme.
Shumë telefonata sot.
Edhe me Panajotin, vazhdojmë presim, kemi ende rreth 30 minuta, më pak se 30 minuta, pa. Mund të themi 25 minuta, deri sa të filloj takimi i orës 14.00, Danimark, Australi.
Telefononi 069-4102, bëuni pjesë e lojës tonë, parashikoni ndeshjet e ditës, dhe pse jo, bëu ti që po të gjonë tani, bëu ti, fituesi i një jave pushime falas në Antalya.
Përsa i përket tifozve, tifozët në fakt ditët e fundit janë treguar shumë të ndërgjeshëm, por edhe të përgjeshëm, pasi të gjitha ato që kanë lënë, ose ato rëmujat që kanë bërë pisliqet, i kanë pastruar,
kanë qenë... Doli si mod,
po, doli si mod, ishin të parët ata japonezët që e filluan.
Japonezët me nigerianët, nuk e? Apo me senegalezët.
Me senegalezët.
Po, senegalezët.
Ata, po, me të vërtet danë një shëmbull mjaftë të mirë, cili po vazhdon të...
Ata e bënë nga që fituan, dërmë një. Kur të
alo, mirë dita, me kë po flasim?
Me Ibra.
Me, dhe njerë të lutem?
Ibra, mirë se erdhe. Ibra telefonon sot për herë të parë.
Po, po.
Po, nga na telefonon Ibra?
Nga Tirana.
Nga Tirana. Mirë se erdhe. Si po duket botrori, po e ndjek?
Mirë, mirë, me shumë surprizë nga këtë vit, shohet nga një fundi si të vit.
Emisionin tonë e dëgjon sot për herë të parë, apo na ke ndjekur dhe ditë e kaluara?
Jo, kam dëgjuar dhe tash e vëmë pasi se duhet të shohë.
Ok, mirja bërë, që more guximit nga telefonosh. Si dalin deshit sot? Danimarka, Australi?
Njësh.
France, France, Peru?
France, Peru, France, sigur, njësh.
Njësh?
Njësh, njësh.
Dhe Argentina?
Argentina, si del, me krasin?
Njësh,
njësh.
Njësh. Njësh të madhë. Ok, Ibra, falenderojmë që u bërë pjesë e lojës tonë. Dorojmë fat, gjithë mirë.
Dorojmë fat e gjithë mirë.
Ok, ishim edhe me Ibra.
Ibrën. Në fakt na vjen keq që Ibra nuk u... nuk është pjesë e këtij botrori, flas për
Ibra...
Zlatan Ibrahimovic.
Ibra, i bëre 35.
Më shumë, pak më shumë, 36 ndoshta mund të jetë. Po Suedia nuk është paraqitur mirë edhe pa Ibrën.
Pa Ibrën, po.
Edhe deri më tani e ka një fitore kundrejt Koreas së Jugut.
Do e mbyllin federatën
së Ibrës. Ibra në fakt edhe pse nuk është pjesë e botrorit, vijon me ato deklaratat e tij, kishte bërë një deklaratë, kishte bërë një deklaratë mjaft të fortë për sa i përket ekipeve arabe. Sipas Ibrës, asnjë prej ekipeve arabe nuk do të kalojë grupin, por ai tha që edhe sikur të katrat jenë me një grup, asnjëra prap s'ka. Dhe në pak doli e saktë, Egjipti iku, Maroku iku, Arabia Saudite po e po, vetëm Tunizia ka ngelur tashmë, po edhe Tunizia drejta saj.
Ka ngelur një nga Panamaja, më duket. Bëri përshtypje në futbol ndeshës, Panamaja me kloz me Belgjikën. Romelu Lukaku bëri një lutje në fund të ndeshës, që është musliman.
Jo, nuk është musliman Romelu Lukaku.
Po bëri një lutje në fund ndeshës, apo gatrojën.
Bëri një lutje, po ajo është lutje okay, duke drejtuar lart, edhe Kaka e ka pas bërë atë.
E kam keq kuptuar, por më duhet të mos e shmisim an, edhe po thosha mirë ky. Po ky panamezi nga doli, ishte një panamez me anë që më bën të gjë.
Sepse ishin në një moment.
Pas asaj ritual tjetër. Okej.
Okay, alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje Roj.
Po ku je mo Ismail se bëre mungesë ditën e dieshme?
Lërë se dje me ikën të rëndeshë e këshu, të sigurta.
Se këshu do të jepje parë shikimi, në? Fitore Portugalist, fitore Spanjës, fitore Uruguajt.
Dje ashtu do jepje, po si u arrita do të shumë gërkes kishit dhe dje.
Shumë se uks telefonatash.
Edhe pse,
shiko...
Më duke të porritet konkurenca të si.
Porritet. Shiko pse edhe dje Maroku me Iranin, ju hapën gogja problemeve Spanjës edhe... Portugalist respektivisht.
Në fakt e thash në një ditë tjetër që më bën përshtypje që të gjitha ekipet janë të mobilizuara, nuk pyesin nëse ka për Ballfajën apo Gjermanin, sado do të jetë në letër ekipi.
Normal, dy këmb për një kokë janë.
Tregon që nuk ka shkuar rastisht aty ku janë.
E vërtet është, e vërtet, Ismail Sopsi.
Në fakt më erdhi keq për Marokun.
Edhe mua më erdhi keq, por fajtori kryesor ishte Benatia, ai duhet i marrë të gjitha përgjegjësitë e humbjes së djeshme, pasi kishte mund të them 3 mundësi ose 4 mundësi shënimi dhe
ta vrasin.
Që të katra. Po në Marok ishim me top. Po në Marok me lules do ta presin. Mirë Ismail, sot si shikon?
Argentina themun me Kroacin do jetë një super ndeshje. Edhe se di nuk bisi si mund ta japja, po them që Argentina sot do të fitoj po tjetër.
Si do e vëmë?
Kam besim dhe Messi sot.
Si do e vëmë Argentinën?
Pavarësisht nivelit të lartë që pashtë të Kroatia, thënë që Argentina sot nuk do bërë në i hapë falë.
Atër ka shansë titër. Atër Argentinën jemi njësh.
Argentinën njësh, pa.
Francë-Peru?
Francë-Peru njësh normalisht.
Njësh. Kemi edhe ndeshjen që fillon vetëm pas pak, Danimarka-Australi, Ismail.
Danimarka-Australi, them që sot siguron kualifikimin.
Pa,
Danimarkën janë për njësh.
Si Danimarka, si Franca sot vijojnë për në raundin tjetër.
Po, them se po.
Mirë, Ismail, të falenderojmë për parashikimet e dhëna për ditën e sotme. Urojmë që të jenë të sakta dhe gjithë të mirat. U mirëgjoshim ditën e nesërme.
Dhe po, këto gazetarët, mund t'i ftojmë ne të shohim ndeshin.
Po, pa tjetër, pse jo?
Ë?
Ati?
Ti për minutit në shesh, pra.
Në shesh, të sheshi. Okej, të fazon. Aty? Okay. Faleminderit. Gjithmirë. Okej.
Okay. Mirupafshim. Ishim edhe me Ismailin.
Dha trenishin. Ka bër një mungesë.
E pra, na shpjegoi për shkak të fluksit të madh të telefonatave. Nuk kapja dot linja thotë okay. Ismaili. Ne kemi telefonat në radhë. Alo, përshëndetje.
Alo?
Alo.
Po. Me kë flasim?
Alo.
Mirë.
Mirë, faleminderit.
Baçi në Tiranë.
Mirë se erdhe Baçi.
Po çabot.
Po çabot ja. Si centralino.
Si o shkoha neve ju.
Po ne s'kemi dalë, ne do të shohim gjë kur të nxjerrim kokën.
Do filloj shiu me shumë
mundësi. Dëgjova një bum, pa ishte një derë që u përplas diku andej, apo ishte ndonjë bubullim se mora vesh.
Po ç'a bën?
Ç'a bën? Kalamoj.
Ën kalamoj. Okej.
Çuni me çuni.
Çuni me çuni.
Paçi dje telefonove dhe parashikime dje.
Po valla.
Si dolën?
U dëgjova si mëna.
Ti qonë që kam thonë dje.
Për fat kesh edhe ne si mbaj mënd jo, parashikime dhe tua.
Për fat mirë i kemi shënuar dhe
po, i kemi të shënuar dhe mund t'i kontrollojmë në çfarë do lloj momenti tek webpage-i radios.
Po,
Baçi, sot si jemi sot, Baçi?
Sot zjarë farë.
Dalë ku do vjetë zjarë? Në Danimark, në Francë, në Argentinë?
Danimark X.
Danimark X.
France, Peru?
Njish.
Dhe Argentinë, Kroatia?
Njish.
Argentina. Mirë, Baçi.
Baçi, faleminderit shumë, Baçi.
Kalofshim mirë.
Gjithë mirë
atë ditë, ju urojofshim ditën e nesërme.
Okej, okay, ishim dhe me Baçin. X1, parashikimet e dhëna nga Baçi.
Ndërkohë isha duke parë pak listën e parashikimeve dhe France-Peru kemi vetëm 2 X-e, të gjitha njësha. Kemi rreth 30 njësha. Mirë, kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje,
me kë po flasim?
Në Tumanat.
Urdhëro,
emrin të lutem. Si quesh?
Sokoli
nga Thumana.
Po kisha djali këtu dhe nguli kam të marim për parashikimet tona.
Shumë mirë për djali. Sokoli...
Mirë po shpe, nga kanë qëtu në qikë të...
Kush?
Këto surprizat e botrorit, ha?
Surprizat nga kanë lodhë qikë.
Ti kanë lodhë, po ty i mos ti... Ti të gjoj e qunin.
Po gjoj, a i thot Kroatia, unë jam në Argentinë më shumë.
Ja, quni thot, telefonon në radio, fitoj pushimet pa para, thot. Mos shko aty të vëndi ku duhet fuzësht duat zë bërgjeva, ha? Okej.
Do bëjmë një këtë ditje, do bëjmë një këtë.
Mirë, Sokol, është dita parë që në ndjek, apo në këtë ndikur dhe ditë të tjera dhe sot more ku tentativën në telefonosh?
Jo, dita parë sot.
Okej.
Nga Quni po marë në telefonosh.
Okej.
Ajë përshëndesim edhe Quni.
Atëherë ne parashikojmë këtu ndeshjet e botrorit, ai telefonues që parashikon më shumë ndeshje deri në fund të tij, ne çojmë pushimin në Antalya. Këtë gjë besoj e din, e more vesh gjatë emisionit.
Po.
Okej. Sokol filloi. Danimark, Australi.
Njësi madh.
Njësi madh
me gola.
Okej. Okay. France, Peru me gola. Mendon që ka shumë gola ndeshja apo fiton me diferencë golash Danimarka?
Do të marr prapë çapin dorë, do të marr çap me gola atë.
Okej.
France, Peru.
France, Peru?
Po, edhe njësh gol.
Edhe kjo me gola do jetë sipas Sokolit dhe Argentin, Kroaci.
Njësh.
po.
Si do jetë fitore Argentinës, Bince sot apo si fitore të Spanjës dhe Portugalis dje?
Nuk është shumë Bince, jo.
Nuk do jetë shumë Bince.
Po del kundra Çunit. Sokoli.
Çunit.
Çuni ishte për fitoren e Kroacisë, dysh.
Po, do bëj të vëzhgim ndarkët sa
të. Okej. Sokol, shumë faleminderit që u bëre pjesë lojës.
Naçi imja.
Fala, përshëndetje edhe Çunit.
Faleminderit. Umi gjosim ditën e nesër.
Okej, ishim dhe me Sokolin nga Thumana i cili u bë pjesëmarrës i ri i lojës tonë.
Ndërkohë ne tani do të flasim pak për Argentinë-Kroaci, për ndeshjen që luhet në orën 20:00 në Nizhni Novgorod, mirë thash, besoj me atë
teksti rus. Rusi se e ke thënë bile grila kokën thash, kush hyri studio?
Kush hyri? Në fakt Argentina sot pritet të bëjë shumë ndryshime, sidomos në repartin e mesfushës, ku do të ketë një reshtim tjetër dhe do të ketë emra të rinj, do të jenë tre lojtarë që do ta nisin nga minuta e parë, nuk do të jetë Di Maria. Do të bën përshtypje dhe duket sikur përgjegjësit Messi i ka marr vetëm vetë, sepse emrat që do të bëjnë do të përbëjnë mes fushën e Argentinës se nuk janë dhe aq shumë të njohur. Bëhet fjalë për Salvio, Meza, Acuna dhe Pavon. Acuna, Pavon janë lojtarë që do të inkuadrohen të rinj tek skuadra e Argentinës dhe Mercado që do të jetë në mbrojtje. Këto janë ndryshimet.
Ka gjithë të bëj provat sot.
Po, pra provat, po vështirë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flasim?
Me Beni, Mohamed Jon.
Beni nga?
Nga Tirana.
Nga Tirana. Një Ben kemi apo dy Ben?
Kemi dy Ben.
Kemi dy Ben.
Po. Ben Mova jam unë.
Ben Mova. Ben Mova. Okej, okay, tash po. Tash po.
Mora dje unë la gjë.
Po,
Beni, mbaj më.
Mund ta ulësh pak
radhën. Do vaj ta do, shkon dat.
Na fal.
Danimarkën e ke njësh.
Po, e shkruam.
Francën e ke njësh.
Mhm.
Edhe Argentinën e ke njësh.
X Argentina.
Barazim pra në ndeshjen e darkës.
Rregull.
Në rregull, Beni.
Shumë rregull.
Ah, ciao, mi hota.
Gjithmirat. Faleminderit që na telefonon.
Preciz,
edhe konciz, edhe konciz, edhe i preciz e konciz, edhe i përmbledhur. Pra isha duke diskutuar pak për përgjegjësitë që ka marr Lionel Messi sot.
Ti ishe duke folur se s'po diskuton deri në
më dy. Me Beni. Beni mi dha kështu me kaputi. Isha duke diskutuar me vetë vetë. Lionel Messi dhe Sergio Aguero. Pra edhe Sergio Aguero do tjetë mi avancuar se Messi në repartin e sulmit. Ndërkohë përsa i përket emrave të tjerë, kemi Nicolas Otamendin dhe Javier Mascheranon, të cilët do përbëjnë dyshen e mbrojtjes. Ndryshe nga ndeshja e kaluar, Marcos Rojo, Lucas Bilia dhe Angel Di Maria do t'jenë të sakrifikuarit për këtë takim. Mua më bën përshtypje që si nuk ka ndryshuar Sampaoli diçka tek sulmi. Pra, pse ka përforcuar mes fushën me emra që nuk është se i njohim dhe aq shumë, Acuna, Pavon, Meza dhe jo sulmin me emra si Dybala, Higuain.
Po mirë, ka ndonjë
Di Maria që e ka lënë
stol? Hapur të Messit me këto lojtarë?
Messi me Dybalën gjithmonë janë bër pjesë e polemikave që nuk është se ka një marrëdhënie mjaft të mirë midis tyre. Dhe Messi nuk e dëshiron në loj Dybalën. Kjo është vënë re edhe në kualifikuese. Ndryshe me Higuainin, që Higuain ka qenë pjesë gjithmonë e organikës së kontares argentinase. Por të shohim, sepse edhe në ndeshjen e kaluar edhe pas zvendësimeve të kryera nga Sampaoli, ishin sërish lojtarë që nuk u përfshin në loj. Ishte Pavon ai i cili luajti disa minuta, ndërkohë sot do të startoj. Ndryshime ka në fakt edhe nga Dalić. Dalić ka bërë një deklaratë mjaft të guximshme. Ai ka thënë që ndeshja me Argentinë do të jetë ndeshja më e lehtë për ne, pasi është një emër që e njohim akoma dhe më shumë, është një emër big, por ne vim shumë të karikuar dhe të motivuar, pasi kemi fituar ndeshjen e parë me Nigerinë, kemi marrë 3 pikë dhe ai beson plotësisht tek skuadra e tij që do edhe sot do të bëjë një paraqitje mjaft të mirë. Dalić më duket një trajner gjakftoht, jo gjaknzeht siç janë ballkanasit në përgjithësi dhe që diti luaj mjaft mirë kartat e ndeshjes dhe të vendos një formacion mjaft të mirë. Për sa i përket ndeshjes së sotme, dy janë ndryshimet në formacionin e Kroacisë, bëhet fjalë për Milan Badel dhe Marcelo Brozovic, të cilët do të zvëndsojnë Kramaric dhe Rebic, dy sulmuesit e skuadrës Kroacis, pasi vjen me një reshtim tjetër pakës më mbrojtës 4-2-3-1 Kroacia në këndeshje. Ne kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje. Alo?
Alo.
Jemi me...
Okay.
Bledin, besoj.
Bledin më vonë.
Më vonë, sepse akoma nuk jemi në minutat e fundit.
Mirë, okay, thuaj tani, e mbyllim tani. Po Bledi.
Do përpiqem edhe më vonë, nuk e di.
Mirë, thuaj tani Bledi numrin, lutem. Forca, shpejt.
Ato ma nuk më duan.
Të duan, të duan. Po jepi numrin të shpejt edhe mos u mërzit. Forca, Bledi.
0.
Po.
6.
Po. 8.
8.
Mhm.
3. 1. 3. 4.
Mhm. 6. 2.
Nuk jam mos e ngatro.
Po.
5.
Gjast?
Mhm. 2. 2, po. 562. Okej, do ta them unë këtë numër tonë në emision.
Jo, që do të them
vetë. E thua, okej, mirë, bledi, mirë. Gjithë mirë.
Po të mos e ka pa më vonë, i fundit.
Okej, po, mendoj se e tham tani,
e tham tani, se do ta...
Gjithë mirë, okej, ishim me bledi në pjesë e emisionit tonë.
Pra, Kroacia ka bërë ndryshime përsa i përket formacionit, duke qenë se ndeshja me Argentinë është më delikate dhe Dalić kërkon që të mbrohet edhe ta ketë më në kontroll lojën edhe në mesfush. Modrić do të luajë pakës më i tërhequr, do të luajë në rolin e mesfushorit shkatrues bashkë me Ivan Rakitić. Përsa i përket mbrojtjes, nuk do të kemi ndryshime, pasi është e njëjta mbrojtje që do të luajë njësoj pra si në ndeshjen me Nigerisë me Lovren, Vida, Strinić dhe Vrsaljko. Të shojmë me të vërtet një takim mjaft interesant. Unë e kam përmendur shpesh Kroacinë e këtij viti, që pas botrorit të 1998-s kur ata dolën në vend të tretë, vinë me ndoshta plejadën më të mirë dhe më të artë të lojtarëve. Madje janë, nëse flasim për grup, personalisht mendoj se janë më lart se Kroacia e 98-s, vetëm se kanë një problem që nuk i kanë ato emrat big që të bëjnë diferencën.
Përpos
Modrić,
Neki to vole vruçë. Kroat. Neki.
Pa ose Mojs,
ja, ja.
Mojs të drugovi
e ma të qik rock, është dhe në popullore
jo më pëse dhe jo në rock është
një sekund, jo Altin do vesh këtë të fundit
cila është
në
qëfar vite është kjo kënga kroate?
Mes vite të 10
mes viteve të 10 t'japim pak rritëm
nërkohë numër është i lirë 069-4102 jemi në minutat e fundit e emisionet e sotë.
Vremena, prijatelju moj, čavo i hodnija. volio.
Çfarë thot Adi apo?
Kjo teksti sa është diskrecion. Jo, jo, është kështu. Teksti sa këngë është kuptosh i përket kohës së ish Jugosllavisë, është kënga mes viteve 80, është për një të ri që shkon ushtar.
Në Rusi. Shkon
ushtar. Jo, shkon ushtar në Jugosllavi për kjo shërbim në ushtarak. Kupton edhe jo në Rusi. Dhe normalisht i thotë dashurës a do mpresësh kur të vi.
Përgjigja është pozitive apo po, është ngelet tipike?
Ka qenë 3 vjet ushtria, kush të prisë mas 3 vjet.
Po ndoshta kjo këngë ka qenë hit në ato momente, 3 vite top pa, 3 top chart edhe. Të
gjitha thonin po po.
Ne pastaj se ku. Po këta lojtarët kur ikin kështu për botror, thuaj presin. Votrori aq është,
ëh. Presin paradat.
Sidomos ka nga ata anglezët që i lën Kastilin. Jo, jo, s'ka trajneris të lejon se duhet t'jesh në formë ditën e ndeshjes. S'ka. Madje Capello në 2010-ën ishte shumë strikt ndaj këtyre. I paralajmëronte, shkonte, i kontrollonte dhon. S'kishte lojra me.
Kështu që mos e bëj çuditi që eliminohet ajo Argentina se kalon grupin, se s'rrin dot.
S'rrin.
Duhet të vëni muj
këtu. Sa do të tashin në Rusi. Mirë, jemi në minutat e fundit të programit për ditën e sotme, kështu që presim data telefonuesit
që atë përhershëm,
të përhershëm Xhelali
për shembull. Po Xhelali ka ngelur nga televizionet e përhershëm.
Edhe ditën e djeshme ishte në limitet e kohës, kështu që edhe sot e presim telefonatën.
Nga këto gocat është Majlinda ka marrë, duket.
Po Majlinda ka marrë, po.
Ka marrë dhe Kristina ka marrë, që janë Arta ka marrë. Okej. Edhe me
edhe Merita ka marrë,
kanë marrë në telefon. Është një numër rekord telefonatash sot, 40 telefonata brenda emisionit. Është një numër i konsiderueshëm telefonatash.
Për më tepër është rritur edhe numri i konkurrentëve, pasi edhe sot kemi pasur telefonues të rinj diku te 4 numri tyre që kanë qenë nga Durrësi, mos gaboj, ka kemi.
Kështu që afrohemi te numri 70 i pjesëmarrësve në lojën tonë.
Në lojën tonë. Edhe pse jemi në xhiron e dytë të ndeshjeve të grupeve, por ka akoma ndeshje, ka shumë ndeshje dhe faza
deri në fund të ndeshjeve në grupe ka kuptim ndoshta që të futen në lojë. Pastaj ndoshta bëhet pak pa kuptim sepse janë shumë ndeshje mbrapa.
Ngjelen vetëm pak ndeshje, le të themi në raundin, ngjelen tetë
të telefon thjesht për qejf, për të ndarë një mendim me ne, por për të bërë pastaj pjesë garës për të fituar pushime bëhet shumë e vështirë,
sepse duhen shumë pikë për të rikuperuar.
Normalisht.
Duhet Mariglenit edhe ose të tjerë që janë vetëm X. Vetëm gabim, mos kenë një pik. Mos kenë një parashikim të saktë.
Okej, 069-4102 janë minutat fundit, janë 2-3 minutat e fundit e emisionit që ne do presim për të dhënë parashikimet për ndeshjet e sotme, Danimarkë, Australi, Francë, Peru, Argentinë, Kroaci.
Në fakt mund të ketë edhe nga ato parashikime a do të ketë autogol ose a do të ketë penalti, pasi në këtë botror jemi mësuar që të kemi një numër shumë të lartë të penaltive të akorduara, edhe për shkak të varit, për shkak të sistemit var, por edhe mjaft autogola, siç e përmendëm edhe ditën e djeshme. Çikojmë nëse sa do të kemi.
Goli i Suarez dje stropi ishte? Suarez apo
Suarez. Po. I Spanjës ishte ai Diego Costas që pati pak një devijim, po ishte një devijim.
Ja ishte përplasje topi dhe pse këmba e.
Po goli ju akordua Diego Costas. Kemi telefonatën. Besoj të fundit për ditën e sotme.
Normalisht.
Alo, përshëndetje.
Halo.
Okej.
Okay. Mbyllim.
Po përdesa ka qenë linja e lirë, okej.
Okay. Mbyllim.
Bledi, mbyllim bashkë emisionin. Bëhet i mbyllën emisionin, Bledi.
Mbyll. Ah, mbyll. Ah, okay.
Linja. Oh, okej.
Okay. Ja, edhe një herë mos.
Alo?
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë po flasim?
Me Majlindën.
Ah, Majlinda.
Majlinda, shikoj Majlinda pas sa munguar, s'paska marr deri tani. Hm? Majlinda?
Jo, kisha marr.
Po pse e lëmë Majlinda për në fund fare?